Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Well, Happy New Year, Australia, for we are one and free. Our anthem is about us, who we are, and who we hope to be as well. We live in a timeless land of ancient First Nations peoples, and we draw together the stories of more than 300 national ancestries and language groups.
Sinalubong ng punong ministro ang 2021 sa pagbabago ng salita sa pambansang awit upang sumalamin ng mahigit 300 lingwahe na ginagamit sa Australia. Kaakibat ng pagbabago sa liriko na We Are One and Free, ang 26 ng Enero ay tila paggunita na ilan sa Australia ay iniisip na mahaba pa rin ang tatahakin sa pakikipagkasundo sa First Nations. Iba't ibang rally din ang isinagawa sa binansagang Invasion Day sa buong bansa.
We got a lot of people giving, helping out that have never been a part of this community or participated in an Invasion Day event before.
I think it goes to show the opinions and the understanding and the attitudes of the general public is changing.
Women Power naman ang namayagpag sa Australia of the Year Awards. Ang pagkilala ngayong 2021 ay naibigay kay Grace Tame, isang 26 years old na tagapagtaguyod ng mga biktima ng sexual assault.
I remember him saying, "Don't make a sound." Well, hear me now. Using my voice amongst a growing chorus of voices that will not be silenced. Let's make some noise, Australia!
Pebrero naman ang unang bakuna laban sa COVID-19 sa Australia na nagbigay ng pag-asa na matatapos na ang pandemya. Ang ICU nurse na si Rachel Hogben ang isa sa mga frontline worker na unang nabakunahan.
We're now on the offensive. You know, we're no longer acting defensively against this. We're actually on the offensive, and it's an amazing day.
Ngunit matapos sa mga ulat ng side effects ng AstraZeneca sa Europa, isang press conference ang isinagawa noong Abril, ilang linggo matapos simulan ng vaccine rollout. Inihayag ni Chief Medical Officer Paul Kelly na tinanggap ng gobyerno ang abiso ng Technical Advisory Group on Immunization na 50 anyos pataas lamang ang dapat mabakunahan ng AstraZeneca. Pinaniniwalaang ang 50 years old pababa ay mas nanganganib na makaranas ng bibihirang side effect na clotting.
It's only been found in the first dose of the AstraZeneca vaccine, usually within 4 to 10 days after that vaccine.
Bagaman napakadalang ng side effect na ito, nagkaroon ng agam-agam ang ilang mamamayan, lalo na ang ilang grupo ng migrante. Isa si Tuan Tran na isang doktor na nagbabahagi ng impormasyon sa komunidad.
I think there are probably more hesitancy in the ethnic group. I try to explain to them about the significance of vaccination so that we can fight the virus.
Isa ding balita ang naisiwalat ng SBS News na mga aligasyon ng seryosong krimen, kabilang ang sexual assault na ginawa ng mga sundalo ng Estados Unidos sa Australia. Ayon kay Glenn Kolomitz, dating ADF officer at abogado, sa kanyang karanasan, kadalas ay hindi natutugunan ng mga kaso at biktima ng sexual assault sa kanilang hanay.
Right now, I have a lineup of what they call effective administration cases involving sexual assault, military sexual trauma in defense.
Noong Hulyo naman, dumating ang Delta variant ng COVID-19 na nagtulak sa Greater Sydney at kalaunay sumunod ang kabuuan ng New South Wales na mag-lockdown. Napasok ng virus ang mga malalayong bayan ng Wilcannia na may mataas na populasyon ng mga katutubo. Ipinatupad ang mahigpit na patakaran ng pulisya na inasistihan pa ng militar sa Sydney. Kinastigo naman ni Canterbury Bankstown Mayor Carl Asfour ang pagtalaga ng local government areas of concern, partikular na sa lugar ng Western Sydney kung saan mataas ang bilang ng kaso.
This virus started in Bondi. There were people having picnics at Bondi Beach over the weekend. There was no police crackdown. And that's the difference. And that's what the community are feeling. They're upset, they're concerned, but they're also don't want to be scared and intimidated.
Libo-libo ang bumali sa kautosang manatili sa bahay at lumabas ang ilan upang magprotesta sa sentro ng Sydney. Kinundina ng iba't ibang politiko, kabilang na ang punong ministro ang isinagawang marahas na demonstrasyon.
Of course it was selfish. It was also self-defeating. It achieves no purpose. It will not end the lockdown sooner. It will only risk the lockdowns running further.
Nag-rally din sa Melbourne matapos isara ng gobyerno ang industriya ng konstruksyon ng 2 linggo. Dinumog ng mga manggagawa ang gusali ng trade union at nagtipon-tipon sa Shrine of Remembrance na lalong ikinagalit ng kanilang CEO na si Dean Lee.
Generations of Australian servicemen and women have put their lives on the line to protect this nation. Any protest here takes away and diminishes the actions of our veterans.
Oktubre naman na mag-anunsyong bibitiw sa pagiging premier ng New South Wales si Gladys Berejiklian. Ito ay sa gitna ng investigasyon ng Independent Commission against Corruption ng Estado sa kanyang relasyon kay MP Daryl Maguire.
For it pains me to announce that I have no option but to resign from the office of Premier. Resigning at this time is against every instinct in my being and something which I do not want to do. I love my job and I love serving the community, but I have been given no option following the statement that's been issued today.
Sinimula naman agad ang pagbubukas ng New South Wales ng pumalit na premier na si Dominic Perrottet na sinundan naman ng Victoria sa pamumuno ni Dan Andrews. At isang magandang balita mula sa Western Australia, natagpuan ng buhay ang 4-taong gulang na si Cleo Smith matapos mawala ng 18 araw sa liblib na camping site malapit sa Carnarvon.
What's your name,
sweetheart? My name is Cleo.
Buong bansa ang nakaantabay sa kwento ni Cleo sa taong dinomina ng COVID-19 ang mga balita. TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.